Саламсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында «Жастық жазымыз саған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын тарту етіп отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанов. Айтыскерлердің ақырғы жылы сахнаға шықпас бұрын Жүрсін Ерман соңғы 2.5 жылдан бері айтысты мемлекеттік телеарналардан бермей жүргендігін. Алайда Азаттық радиосы аудио нұсқасын өз сайтында жариялап, әуе толқынында үздіксіз беріп келе жатқанын айтты.
Осы айтысты сіздер білесіздер, соңғы біраз жыл бойы хабар арнасында көрсетіп бердік. Бірақ хабардың сіз сүйіне бастап соңғы өзі. Ол қыркүйек айында Абай ауданына барып бүгін айтыс жасап, өте жақсы сапалы айтыс болды, дәмді сөздер айтылды. Сол хабардан сөз әкеп бар, қанша ақшамыз төледі біз. Соны барысында бір аяғына жол қойды да ішіндер жол жүріп берді. Сосын бұлар оңдырмай деген енді біз кешегі тәуелсіздіктің айтысты алдында Қазақстан арнасына қанша солардың қарманы көрші үйіптіп, келісіп Қазақстанға сөзді бөліп, көріп өзді осы айтысында көрініп ойын төрі жақсы еді. Бұл шағына сиетті бәрде сөз айтып алған көзіміз болды. Бұл тұрғындар жаңа болып кейін. Бүгінгі айтысында Астананы сөз бөлмек ішеді. Сонда әрінде бір бізді Қазақстан көрмістір оқиғалар болды деп ойлады. Соны айтып қоймын деп болды, бүгін терезе жерде болмасын. Тіпті осы айтыстың дәл соңғы кезде алты болып ішінде жұғып қалды ма, бұрынғыдай қатты шындай болатын сөз айтпайды болғансын. Сол кезде бізге Париждегі Азаттық радиосы шығып, біздің реал айтысымызды бізде кейін берді алып, өздерінің сайтына қойып та дүние өз. Содан бері жерде барлығында, бізді каналдар берісін бермесін, осы айтыстардың барлығы, жаңағы интернет арқылы әлемге тарап жатыр. Кешегі айтыстар жерден жерімізде қазір тарап жатты деп отырмады. Қазір оның бәрінің аузының отбасының шамасы бермей, бұл айтыстар әлемге тарап жатыр. Аудио нұсқасы радиодан бөлінді нұсқасы, бейне нұсқасы радиодан бөлінді интернет арқылы халықтың қолында жүр. Сондықтан бұл айтысты жауап бермеген жоқтар. Түнді қолымен жауап бермеген бөліп қарапар, ол тексттен шыққан сөз тарап кетті. Әрине оның өзіміздің мемлекеттің арналарын халыққа таратқан жақсы, бірақ тенде ұсақ түйіп осындай жаңалықтар тағы болып жатырмыз.
Мұнан кейін сахнаға соңғы жұп болып қарағандылық Дидар Хамит пен қызылордалық Мұхтар Ниязов шықты.
Менің де жаңа болған маңайым бар. Өлерімде ендеше сарайым бар. Өз асқандай ағайын азайыпты. Ендеше пайдаңызға жарайын дәл. Бір айналып алдыға қайта келдім. Сіздер менен ұрланған маңайым бар. Қолдауымен отырсақ жарар еді, дүрілдетіп Қазақстан сарайында финалға іріктелген ақындардай азайып бара жатқан ағайындардай. Тыңдасарым Әзілхан қонысбайды, бізбен қалай қатар қонысбайды. Ақындардың өнері жақсы болса, қазылардың қатары қонысбайды. Қасыма кеп дидарды қойыпты ғой. Қалай бүгін басымыз тоқсыбайды, алмасаға қайтқызбайдан бір сөз бар еді, мұхтарлығын сахнада соны ұстайды. Қарсыласымыздың келсе де көріп алдым, елшілік жауапқана тоқсыбайды. Бірегей асылды жем төбеміз көп, керемет асханаға өлеміз деп. Өлемнің өздеріне береміз ғой, бұрынғай сахнада өлеміз деп. Бағана ауылдан қалып едім, жүгемнен жаралы себеміз деп. Соның мен сылтауымен шығып қалдым. Әлі талай алдын әкелеміз көп. Біз дағамыз әзірге алдап қойды. Сандалма деп айбала себеміз деп. Алыспан мен аманыз беріп қой. жерге толып қалғанын шеге кеуде. Басын басынды тазарына салам дейді. Көшкендей қарсыласты көгендеуге. Менде қалай қосылып қаламенді, қазамені шақтыққа бөлегенде, тәуелсіздік тойында айманым жоқ қабат болып тартынсам көрерменге. Мұхтарға кіші деме неге бойын, мен бұрын бағалай терең ойын. Бұл айтыс айтыс емес боп барады, миллион күнге бұйрап деген ойын. Арқаның аты болса елсемін, несіне мұхтар менен керсемін. Ол ойында үш түрдей жеңе жеңілдік бар, пайдаланып көрейін сол жемін. Ал оның біріншісі зал бөлмегі, ендеше қолын соқсын тегізелім. Олар кейін досына арызбандау бар. Жеңістің болмайына соны сенім. Аман жолбай ағама хабарласам, білетұғын адамды жеңіс ебін. Ал енді оланды мен болмай жатса, соғысымен жылап бір көрісемін. Жүрісінде жүргізуші кезденменен елу-елу шартына келісемін.
Bir
үчүн жаңсактын дөңгү сайданы бар. Муктардын миллионунун жага басбай, мин тавра мили акынды кайтарма атамай. Колумду жеткен жанбай Асбайга, жанары Муктар, мен айтканда жазмайма. Жегенден елүндөрү бөлсөм деп, амал кылбарын кылбоосу жайга. Айгын келет жүгөндү жездеңиз деп, сүйөнү капа берген Асбойга, сен келесиң жүгөндү жездеген деп, көңүлүн осу жайдан касмайма. Кылкылдан корсоңдан калмайсыңдар, кыз бен усактарың осулайма. Жүгөн жага ээн өлүп бере койсун, баган акчатап койсун Асбойга. Бир кыз калды экен деп айтыңдардың, айтың бар баласын азырайма.
Yeah.